Maniños 2, Perlío 3 foi o resultado do marcador no pasado derbi feminino da Liga de Fútbol 8. Onte falábamos co técnico do Perlío, hoxe facémolo con Carlos Gómez, técnico do Maniños. Moi bos días, Carlos.
Hola, bos días.
Moi bos días. Decía Juanjo Lorenzo, técnico do Perlío, que na segunda parte dese derbi a cousa estivo moi igualada. De feito, o Maniños foi cando marcou eses dous goles.
Sí, xa escutei a entrevista e sí, estou de acordo. Na primeira parte, bueno, nos, o Maniños, empezamos o partido fatal, non estábamos metidos no partido, e as xogadoras do Perlío sí. Bueno, os primeiros 15 minutos así foron, que, bueno, o Perlío marcou nos o gol, tivo un palo, hasta tivo alguna ocasión máis que podían meter algún gol máis, a verdade.
Sí, eso mesmo decía, sí.
Sí, perdón.
No, que decía él eso mismo, que na primeira parte poideron ter máis ventaxa.
Sí, sobre todo, xa te digo, nos primeiros, ao mellor 15 minutos, primeiros, tamén despois nos cos cambios asustamos un pouco o equipo, bueno, conseguimos ter máis o balón, bueno, fomos pouco a pouco chegando a portería rival, tendo a posesión do balón, pero bueno, Perlío estaba ben plantado en defensa, salía ben ao contraataque. Bueno, buscaba balóns longos arriba, a súa dianteira. Bueno, sí, a primeira parte sí que un poquinho mellor o Perlío, pero bueno, a segunda seguiu máis ou menos como rematou a primeira, nos co balón, o Perlío defendendo ben. Sí, hubo ocasións para dous equipos, pero bueno, o Perlío estivo máis atinado cara a portería, por eso gañou o partido.
Bueno, que lle faltou? Que vos faltou? Dices que tiveches que facer varios cambios, que entrachedes mal, que lle pasou o equipo?
Pois sí, como dicía, os primeiros 15 minutos, sobre todo o partido, a primeira parte, quizás, pois eso, non estábamos xogando como entrenamos, como somos xogar, e logo o tema tamén de intensidade, ritmo de partido, o Perlío estaba un paso por encima nosa. Logo, é verdad que, bueno, o sistema que tiñan elas de formación no campo tampouco nos axudaba, porque estaban gañando moitos balóns no medio campo. Bueno, nos cos cambios axustamos, metimos unha xogadora máis no medio, e sí que conseguimos facernos co balón, pero bueno, veías eso, o Perlío como un equipo máis intenso que a nos. Bueno, na segunda parte sí que igualouse, pero claro, estivemos todo o partido por todo o marcador, que creo que tamén eso, os primeiros 15 minutos pois marcaron moito o partido, porque claro, vemos por detrás do marcador, empezaron as presas, nos precipitábamos, os 15 primeiros minutos creo que marcou o partido moito.
De que marcou os goles do Maniños?
Pois marcou Izu, un golazo desde fora da área, e Rebe.
E Rebe. Bueno, o próximo hai que pensar xa no seguinte encontro, vai ser nos Calzados, creo que o sábado. Como afrontares este partido co Capela?
Bueno, pois outro partido que sabemos que vai ser moi complicado. Outro partido que penso que non é un derbi, pero que tamén fai ilusión, porque... Bueno, as xogadoras coñécense.
Hai xogadoras que foron de Maniños, non? Que están ali.
Sí, exactamente, tamén, sí. Logo, pola miña parte, por exemplo, que tamén estiven ali 5 anos xogando, pues volvo para ali a enfrentarme a eles, pero bueno, as xogadoras as coñezo todas tamén, entonces penso que vai ser, eso, primeiro un partido moi bonito, a súa vez moi, moi complicado e duro.
Bueno, bonito por eso, porque son reencontros, pero sí. ¿Cómo va o equipo? ¿Está seguindo o Capela femenino nestas 4 xornadas, 5 xornadas que van?
Sí, eu sempre que podo, o Capela sempre intento pasarme por a día vela, sí que fun algún partido, xa te digo, a maioría, case todas xa as coñezo de velas, pues, moitos partidos anos atrás. Este ano, bueno, fixeron algún fichaje, cambiaron un entrenador. Entonces, bueno, sí que fun por ali a ver algún partido, e a verdade é que gustaronme moito máis do resultado, de como se está vendo os resultados. Penso que teño un moi bo equipo, ainda é moi moi cedo, ainda acaba de empezar a liga, e penso que, o sea, que é un equipo que va dar guerra e pode ganar a quen sexa. Teño eso, fichar unha xogadora que marca diferencias, teñen a Moca, outra xogadora que na categoría pois marca moitas diferencias, defensivamente son un equipo duro, moi intenso, a meu parecer tamén teñen unha das mellores porteiras da categoría. Entón, bueno, eu pa mí teñen moi bo equipo, estou seguro, estou convencido que vai ser un partido moi difícil, que temos que, bueno, aprender desta semana do perlío, do que nos pasou, sair desde que pito o árbitro a tope e intentar levar os tres puntos ali.
Pois esperemos que ese coñecemento que tes axude para vencelas, logo que cambien despois, cando queran, sí, que lles cambie a sorte, pero sí. Moitísima sorte este sábado. Creo que o partido é ás 7:15.
Sí, o sábado a 7:15, creo que sí.
Sábado 13 a 7:15 da tarde, Alanos Calzados, Capela Maniños. Moitísima sorte, Carlos Gómez.
Moi ben, moitas gracias.
Bo día.